Tere kuulema 4206. keskpäevasaadet on reede 27. november, millest täna räägime. Turgu kuningriik tähistab pühapäeval oma 28. aastapäeva. Telefoniintervjuu teeme kuningriigi vardja Kaupo Vipiga. Täna pärast lõunal avatakse Saaremaa kunstistuudios Anne Türni valgusobjektide näitus Virvatuled ja kunstnikija Anne Tootma on lubanud meile ka stuudiosse külla tulla. Ja saate teises pooles saame võrustada Eesti Vabariigi justiitsministrit Raivo Aegi, kes on meil ka külas. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Nii, head raadiokuulajad, nüüd võite taas istuda, kõlas Turgu kuningriigi hümn ja meil on telefonil kuningriigi vardja Kaupo Vipp, tere kena keskpäeva.
Tere hommik.
No on ikka uhke versioon küll sellest õie kenast laulust Peeter Vähi seades.
Jah, me oleme rahul.
Kui sagedasti põhjust on seda hümni mängida?
No näiteks selle aastal viimati oli see põhjus siin, kui sõrve otsas oli selle Saaremaa jooksu kohaliku sõrveetappi võistlejate autasustamine. Nii et aegajalt ikka on.
No ja nüüd pühapäeval ilmselgelt jälle.
Jaa, loomulikult.
No 28 aastat on Turgu kuningriigil vanust. Ma tean muidugi vanemaid kuningriike, aga ega see vanus ja see number ilmselt ei olegi nüüd see kõige olulisem. Mis on praegu Turgu kuningriigi tähtsus ja tähendus?
No küllab ta on vast nii, nagu kuningas siin oma eelmises sõnavõtus selle 27. aastapäeval, kui meil see ümni kinnitamine oli, et oma sõnavõtus ütles, et on meil Eestis kaks sellist kuningriiki, üks Turgu kuningriik ja teine on siis Setu kuningriik ja nende, mis on nende selline eripära on võibolla see, et nemad elavad rohkem oma kohalike inimeste südames, et aitavad neil võibolla natukene üle olla sellest, et nad muidu on üldiselt kuidagi tunnevad võibolla ennast natu ääremaal olevat, aga see annab neile tähtsust juurde, ütleme nii siis.
Kas te vahepeal seal Torgukandis ise ei ole nagu arutanud, et võibolla peaks kuidagi seda vunki juurde andma või vastu pidi, et need mingid ülesanded äkki on nagu saanud täidetud ja need põhikirjalised eesmärgid saavutatud, et kas lugeda asi edukalt lõppenuks või vastupidi alustada uut ja võibolla laiahaardelisemat tegevust?
No jah, ütleme nii, et kuna siin ongi nüüd omme on see kuninga kroonimise aastapäev 28, siis kuningas sai ju kroonimisel omale kolm põhiülesannet ka, need olid siis taastada tagasarves Eesti vabariigi jurisdiktsioon, mida tookord ei olnud. Teiseks saavutada kohalikele väikseid abirahasid Saksamaalt nii-öelda teise maailmasõja reparatsioonidena, mida riik ise ei julgenud ajada. Ja mis lõpuks? Jah, et no me olime nii sõbralikes suhetes Saksamaaga, et ei olnud inet oli küsida, aga absolute. Lõpuks siis, kui saadi see raha, siis tänu sellele sai terve Eesti vabariik osa pensioneid välja makstud. Et see oli ka ju tore. Aga põhimõtteliselt see on ka tehtud ja kolmas ülesanne oli siis kauni looduse ja ülimalt eripärase kodu ja ajalooga Sõrvemaale hankida sellest laiemat rahvusvahelist tuntust kui turismiobjekt, sest ta oli ju selline sõjaväebaasidesse mähitud koht, kus ei tohtinud ju mereäärde minemisest rääkimata veel, et ei saanud ka mujal kõndida.
No te olete ikka väga kavalalt, et need ülesanded või need sihid paika pandud, sest see kolmas päevakorra punkt, no, see ei saa 100%-liselt täidetud mitte iialgi, seda saab alati parendada ja tõhustada ja nii edasi ja nii edasi.
No just nimelt ja eks aegade, läbi aegade on erinevaid selliseid, no ütleme siis elukorraldusi siin olnud ju, et vahel on tajutud seda, et see on kõva potentsiaal, no ütleme turismi jaoks näiteks ja mõnikord on natukene isegi äbenetud seda, et selline asi on, et selline naljaga pooleks. Aga ma loodan, et praegu on võimalus ikkagi seda ära kasutada nii kohalike kui terve Saaremaa huvides, sest kas või see Sõrveotseks ole on üks esimese kolme sellise vaatamisväärsuse või külastatavusega turismiobjekte.
Kuidas teil siis selle aastapäeva tähistamine välja näeb? No, kujunenud olukorda arvestades ilmselt väga suuri rahvamasse kokku ei tule, aga päris vaikidest tähtpäevast mööda minna ka ei ole nagu põhjust ja mõtet.
Jah, see on, et päris maha vaikida ei saa. Ja kuna meil, no võt, siin on nüüd üks haruldasi näiteid, kus äärema elu tuleb võibolla natuke ka kohalikele kasuks, et seda teie katkuda ajal. Et meil siin jah, on suhteliselt rahulik selle kurja haigusega ja tänu sellele, no loomulikult eks me peame neid piiranguid silmas pidama ja parem on kui liiga suuri rahvamasse koguna, aga sellise väikse seltskonnaga me saame ikkagi ära märkida asja. Teekord on muidugi jah, palju vaiksem ja vaiksem see kui näiteks eelmisel korral.
No sellest siis paari aasta pärast, kui tuleb pisut ümarab number, siis ilmselt on olukorrad muutunud ja rahunenud ja palju turvalisem rahvast kokku kutsuda.
No ma väga loodan jah ja meil on selline huvitav asi, et eks ole kuninga kroonimine on kuningriigi puhul väga oluline sündmus, aga ütleme, et kuningriigi enda aastapäeva tegelikult saame pidada suvel selles mõttes, et kuskil augusti kuusta välja mõeldi kohaliku mehe Leevi Hänga poolt. Ja kuninga hankimise protsess algas juba augusti alguses selle ajalehe kuulutustega. Aga et 30. aastapäeva me arvame, et peame ikkagi sellel suvisel ajal, natukene ilusamal ajal kui...
No kui me hümnigest alustasime, siis lõpuks tahaks ju kiita, teil on ikkagi imeilus lipp ka. Kes selle autor on, värskendage mu mälu, palun?
No võt, see on suur probleem. Ma ei suuda seda öelda. 92. aasta lõpus ta välja tuli. Siin ühel kohalikul ärral oli veel kapis, ta andis nagu kuningriigi muuseumi jaoks üle ühe sellise lipu asendaja, mis oli... Sõike rohekas ja roosakas, kus peal oli ainult siis tigulohega vapp. Aga siis ristilipp ja kuidagi niimoodi ilmus, et me oleme siin püüdnud ikka ühte ja teist pinnida, aga keegi nagu ei võta omaks, et tema esimesena selle peale tuli. Et selline huvitav moment, et kõigi nende selliste asjadega on, ju ta kollektiivne looming oli.
Ja, nii
ja nagu, huvitav moment oli ju veel see, et 2000. Alguses ilmus Eestis välja päris suur seltskond, kes tahtsid seda ekspropieerida meilt, et Eesti riigi lipuks teha.
No mulle ei oleks selle vastu ka mitte midagi ausalt. See näeb tõesti väga hea välja, aga ju siis on nii nagu mõnede tuntud laulusõnade puhul öeldakse, et tekst rahvaluule, et see ilmselt on siis rahvakunstiline looming.
Ma ei tea, kas inimesed on nii tagasihoidlikud, aga keegi ei ole julgenud jah seni võtta nii-öelda vastutust sellest, et see tema idee oli. Et võibolla tõesti, et ta mingis kollektiivses arutluses lihtsalt tekis kuidagi automaatselt ja keegi ei taha endale võtta seda mõttealgataja staatust.
No igal juhul olgu teil pühapäeval tore koos viibimine ja edu olgu kuningriigile.
Täname ja hoidke ennast ka terved ja meie katsume ka siin toimetada nii, et mingit probleemi ei tekiks.
Aitäh, Kaupo Vipp oli telefonil.
Päev. Unetab ta ju tea, mis on ootuse hind ja vaed. Siin seisan eha valguse seis, mis on harvas ja soja nii hel. Silmitust ta ei saa, valgus mõtteid loeb ja näeb. Eha päik. Smile.
Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate esimesed stuudiokülalised. Anne Türn, tere!
Tere!
Ja Anne Toodma!
Tere!
Meil on nii palju Annet täna stuudios, ma ei kohe mäletage, millal selline juhus viimati oli. Aga põhjust küll veel, sest täna pärast lõunal on Anne juures Anne töötane näitus ja selline vahva pealkiri Virvatuled. No Anne Türn teid ma tean ju ikkagi, mina mäletan teid keraamikuna ikkagi enne kõike. Mis hetkel te nüüd siis hakkasite keraamikale niimoodi truudust murdma, et valgusobjektid ja valgus ja klaas ja kõik see trügis keraamika kõrvale?
Keraamika osa on täiesti olemas.
On olemas, jumal tänatud,
on,
ma juba kartsin.
Keraamika osa on portselan, paper, savi, et ma suudan neid töid saata kuhugi keraamikanäitustele, kus on nõue, et keraamikat peab olema 50%. Ja siis ma nihverdan sellega välja, et seal on natuke portselani, aga see klaas, mis sealt voolab, see on nagu klasuur. Nii et mul on täiesti keraamiline töö, nii-öelda portselan ja glasuur.
Nii, Anne Toodma nüüd peal kuulejatel ütlema, et me saame aru, kellega me räägime, et tegelikult on ju tema see keraamika on selles mõttes väga vahva, et noh, praegu ju neid, kes teevad mingid potsikuid, arusaamatuid asju, neid on küll ja veel. Aga Anne Türni käekiri on noh, tähendab ikkagi selline väga, väga äratuntav ja väga äge. Et noh, teda nagu kellegi teisega nagu segi ajada on üsna keeruline. Noh, ja kui me vaatame nüüd neid samu valgusobjekte ja neid, mis me siin näitusel ka näeme, noh, ega ju sellist asja ka keegi teine Eestis ei tee.
Ja ma mõtlen siit kõigepealt seda, et tegelikult Anne on ju nii palju väga erinevad asju teinud, et ta on üks Eesti kunstnik, kes kogu aeg katsetab, kogu aeg loob põnevamaid installatsioone.
Kus juures, kellel tuleb kogu aeg välja ka, sest katsetavad ju kõik. Aga noh, enamikul ei tule välja, jäävadki katsetama. Anne tuleb välja.
Et see on hästi põnev, aga tegelikult on vist ka see, et minu teada omal ajal õpetati klaasi ja keraamikat ka koos. Ei õpetatud. Ma tean, et mõni keraamik on praegusel ajal õppinud klaasi ka juurde, et eks ta on selline materjal nii kooslus, mis annab siis väga, väga erilise tulemuse ja see, kuidas Anne neid oskab nagu välja panna või kuidas ta tekitab sellist igakord uutsust, on minu jaoks väga imeline.
No aasta tagasi tõrite meil siin ka selliste objektidega.
No siis ma olin pallikestega.
Ja seal oli siis väga oluline ka see fiiberoptiline kaabel, mis on selline imepeenikene ja mis siis annab sellise päris huvitava efekti. No ma mäletan, nõukogude ajal lõpus oli ka mingisugune selline, keegi tegi mingit sellised lampe, kus oli siis selline see kaablitutt, tuli sealt siis sellest mingist pallikesest välja ja siis ta jättis üks mulle. Muutis värvi. Ja oli noh, nagu selline, selline ma ei tea, põõsas või puhmas. Aga mis te nüüd sellel virvatulede näitusel näitate? On seal ikka kaablit, on ikka ka natukene või?
Ei
ole üldse
ei,
kaablit.
Ainult klaas, ainult keraamika.
Ainult keraamika.
Ja noh, tuled on all, et leed tuled all.
No selleks, et nüüd aru saada, mis need asjad tegelikult on, peab ikka näitusel ära käima, aga kuidas te need ise kirjeldaksite? Värvikalt ja nii, et kuule ja
värvikalt. Ma ei oskagi kirjeldada, et need on, et on ahju on pandud üks auguline portselani tükk, sinna peale klaas ja siis see antud klaasile võimalus voolata, kuidas ta tahab. No vahel tuleb välja, enne te rääksite, et et Annel tuleb kõik välja. Annel tuleb enamus, läheb praaki. Et see, mis ikkagi nagu perfektselt välja tuleb, see on väga, väga väike osa. Et, ja siis see klaas saab voolata, no need objektid, mis siin on, siis ta on, ma arvan, mingi 30-40 sentimeetrit. Ja siis ta on voolanud, ma tean, mingi karv, ta on nagu vihm.
Klaasist.
Ta on nagu tardunud vihm klaasist ja...
Ja siis te keerate
ta
teistpidi.
Ja keeran ta teistpidi.
Kui ta on ära tardunud.
Kui ta on ära tardunud. Ja siis... kohta mingi Jaapani kunstnik ütles selle kohta, oi, et see on nagu vihm tormisel merel. Nii, variant selline. Keegi teine ütles, oi, et need on nagu virmalised. Ka palun väga. Et variant on palju.
Aga see protsess ongi selline, et see klaas ise teab, kuidas ta sealt voolab. Et, kuidas te saate öelda, et mõni asi tuli välja, mõni ei tule välja? Et see on üsna prognoosimatu.
See on absoluutselt prognoosimatu. Selles mõttes ta ongi nii lahe. Et kuna ma ei tea sellest asjast, et kuna mina ei oska seda kontrollida, võib-olla keegi oskaks, aga kindlasti mitte mina, siis vahel ta voolab, vahel ta ei voola üldse, kõik sõltub klaasist, kõik sõltub sellest avasuurusest, kus ta hakkab läbi pressima. 1 kraad temperatuuri rohkem voolab kõik minema, 1 kraad vähem, ei voola mitte midagi. 1 nurkkahjus tuleb välja, 2 nurkkahjus ei tule välja.
Aga selle idee peale te tulid ise või see on kuskil...
See idee tuli sellest, et ma tegin väikseid portselanobjekte, millele ma kleepisin juurde klaasist mullikesi. Või noh, väikseid tilkasid. Ja siis ma valasin neid klaasist tilkasid just niimoodi, et panin ahju ja lasin voolata. Ja siis ükskord läks, ütleme, 2 kraadi rohkem temperatuuri. Tulid need pikad karvad. Noh, nii-öelda enne kui ära visata, siis ma vaatasin, et miks...
et päris äge.
Et miks ka mitte. Ja tähendab, see sai absoluutselt kogemata, sai alguse. Ja nüüd ma hakkasin tegema ja siis võimalt ma olen vist nagu maailmas suhteliselt ainuke, kes sellist asja teeb.
No me siin enne natuke rääksime ka, et ta on ikkagi, noh, ütleme, nii puutetundlik, et selle poole ei või nagu kurja pilguga vaadatagi, siis ta ju kohe niimoodi puruneb need klaaskarvakesed.
Tegelikult saab seal tõrnalt näpuga tõmmata ja siis ta natuke heliseb.
Tõsi, jah.
Ja siis tegelikult, et kui ma neid kuhugi saadan, ma kinnitan ainult selle klaasi osa, ja need karvad jäävad õhkuri, noh, nagu lahtiselt.
Aha.
Et kui nad millegagi kokku ei puutu, siis nendega ei juhtu mitte midagi. Et nad kannatavad selle tuule ära, nad on olnud mul metsas tormiga, paduvihmaga, mitte midagi pole juhtunud. Nad on käinud edasi tagasi Koreas, nad on käinud Jaapanis, tervelt tagasi tulnud.
No neid võib eksponeerida ju niimoodi, et ta ongi nagu sellises seisus, nagu ta seal on, et see klaas on nagu sealt läbi voolanud ja need karvad on seal allpool ja kui me keerame ta teistpidi, siis on need karvad nii-öelda püsti. Kumb see õige asend on?
Kõik on õige.
Kõik on õige. Võib olla nii ühtepidi kui teistpidi?
Igatpidi.
Igati põnev. No pärast näitus avamist on ikka ju väikene töötuba ka, et mis te siis teete, sulatate klaasi või?
Ei, ma arvan, me hakkame esialgu teeme ikkagi seda päris portselani osa. Et see, millest saab klaasi läbi sulatada. Et see on nagu pabersavist, vedelast pabersavist ja tulebki üks tutuga joonistada.
Kas see on nüüd sellisele tavakodanikule, kes elus pole kunagi kokku puutunud ei klaasi ega portselani tegemisega, et see on nagu jõu ja mõistuse pärane? See ole mitte midagi väga keerulist.
See on täiesti nagu piparkoogikla suurimine. Väga aasta aja kohane. Need kilekotid on ka piparkoogikla suuri tutud. Nii et...
Ja see näitus on siis sul seal, Anne, teisel korrusel?
Meie loomekeskuses, vaadeldav siis erineval ajal. Täna me otsustasime, et me teeme natuke teistmoodi, et saab valges vaadata ja siis on teine ilme ja kindlasti on sellel näitusel pimedas hoopis teissugune effekt. Nii et tegelikult seda näitust peaks kogu aeg vaatama selles ajas, mis ilm on.
Ja jääb ta kauaks?
Jääb praegu jaanuari keskpaigani.
Et siis, kui hakkab jälle valgemaks minema, et siis selle hetkeni.
see aitab küll.
Ja tegelikult on ka meil ju terve aasta olnud erinevates siis kooslustes on need ürni valgustid, mis on praegu ka meie teise korrus klaasgaleriid kaunistamas ja inimesi imetlema panemas.
Ja võtta, seal on siis need fiiberoptiline kaabel.
Ja, et need on ka veel, on mõned tööd on veel need ka näha, et tegelikult see teine korrus ongi nüüd peaaegu, et on pärast.
Suure pärane, aitäh stuudiosse tulemast, palju õnne näitse avamise puhul ja minge siis kõik kunsti huvilised heitke pilk peale, et on väga ägedad asjad, uskuge mind. Aitäh!
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 Jõuan selgusele taas. Ootan ja loodan, et leiaksin enda, leiaksin rohtunud teed. Alustaks kõike ma otsast peale veel. Tunnen taas jõudu, mis uue hooga, taeva kord pilvituks lööb. Tahaksin leida Olen lootus, jäänud ootus, loodan homse peale ma. Ootan ja loodan, et leiaksin enda, leiaksin rohtunud teed. Alustaks kõike ma otsas peale veel. Tunnen taas jõudu, mis uue hooga, taeva kord pilvituks lööb. Homse ootus, minu ümber sügis päev. Ootan ja loodan, et leiaksin enda.
Ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate järgmine stuudiokülaline justiitsminister Raivo Aeg, tere!
Tere!
Sa tõid meile pealinnast lumesaju, mis meil siin akna taga just täpselt praegu lahti läks, et...
Ja,
aitäh!
Ma ei tea, ja palun, aga ega see mind üle hinda, et eile kui ma õhtul pealinnast välja sõitsin, siis ei olnud seal kübekestki lund.
No ei, mina hindasin midagi, aga noh, ma olen aru saanud, et viimase nädala puhul on siin süüdistatud, noh, kas nüüd kõigis seitsmes surmapatus, aga noh, ühesõnaga pooled on ikka küll, mis sinu kraes on kõik kirjutatud, kuidas sa hirmutad Eesti vaba ajakirjandust ja ma ei tea, mida kõike veel. Et, noh, miks oli see, kellel siis seda nüüd tarvis oli sellist pahandust nüüd jälle?
No ma ei tea, kas nüüd kogu ajakirjandus nii õrnakene on või on see nüüd üks väljaanne ainult, kes selle probleemi oma tegevusega põhjustas. Ma pean silmas siis Õhtulehe artiklit, mis kajastas meie endise haridusteadusministri ameteauto kasutamist, aga ei, ma ei heida ju ette seda, et ajakirjandus demokraatlikus riigis peabki jälgima, kuidas avaliku ressurssi kasutatakse, kuidas riigivara kasutatakse, et see oleks hea peremehelikult kasutatud. jätame kõrvale kõik formaaljuriidilised ja normitehnilised asjad, siis me vaatasime need üle tegelikkuses selle sõiduki kasutamise osas formaalselt. Ju Mailis Reps millegi vastu eksinud. See oli, need olid eetika küsimused. Need olid poliitilise kultuuri küsimused ja kogu seda asja ma kaugelt ei kiida heaks. Ma taunin neid ameteautoga perega puhkusereise Euroopasse ja kui tõepoolest selline ameteauto ja juhi selline perehuvides kasutamine on muutunud selliseks rutiinseks, süstemaatiliseks. No, see on ka palju. Jah, kui ta toimub vahete vahel, kui tõesti ministerpäevad on pikad, lasteaed pannaks kinni, laps tuleb ära tuua, ei saa koosolekut katki jätta, täiesti minu meelest aksepteeritav. Aga millele ma ju osundasin? Ma osundasin sellele, et selle nii-öelda ajakirjanduse eksperimendiga, kus asuti eraviisiliselt jälitama ka ministri lapsi, nende käikusid fikseerima, pildistama ja mis veel hullem pärast ka üleriigilises meedias avalikustama. See on see, millele ma osundasin ka pressikonverentsil, mida millegi pärast seda osa, mis ma seal pressikonverentsil just selle lastetemaatika lauda panin, seda kuskil ei tahetud enam kajastada. Räägite ainult sellest, et näed minister ütles, et ta palus pressikonverentsil minister ütles, et ta palus siis riigi peaprokurörilt juriidilist hinnangut, kas võimalikku selle eraviisilise jälitustegevuse koosseisu täitmise osas. Ja seda siis öeldi kohe, et andis korralduse menetlus alustada.
Ei, no sa küsisid hinnangut.
Mitte ühte menetluse alustamise, mitte ühe menetluse lõpetamise korraldust ma ju ei annud. Et mina ei saa aru, et miks sellest meelevaldset ja meelevaldset isegi mitte meelevaldselt, aga suisa teadliku väärinformatsiooni siis antakse avalikusele edasi.
No kas keegi oleks hea meelega näinud ka sinu peaveeremist või tagasiastumist?
No,
või?
Ma ei tahan nüüd ju kedagi süüdistada, aga võibolla siis oli kellegi mõttes, et on nagu rutiiniks saanud, et iga nädal üks minister. Ma siis võibolla kellegi tekitasin meeleärmi ja seda ja meelt ei tekitanud.
No ma pean nüüd ausalt öelda tunnistama, et kui mina seda artiklit esimest korda lugesin, siis käis ka minul peast läbi, et kas siis nüüd niimoodi ongi, et iga ajaleht võibki nagu nimeta, kuidas seda eksperimentiks või milleks iganes, võibki nagu niimoodi päevade ja nädalate viisi vaadata, uurida, kuhu keegi sõidab, kes selle autoga sõidab, pildistada ja pärast siis neid niimoodi ära trükkida, et ka minu kes mõte peast läib, et kas me nüüd olemegi nüüd sellises seisu jõudnud. Aga siis mina rõhutasin ennast muidugi sellega, et et mind see ei ähvarda, kuna minust ministrit iialgi ei saa ja vaevalt, et keegi minu tagasihoidliku persooni vastu hakkab nüüd sellist huvi üles näitama, aga põhimõtteliselt kes see mõte minu ka peast läbi.
Ja väga hea, et sellised mõtted ka teistel inimestel peast läbi käisid, sest tegelikult ma arvan, et see ikkagi sellist väga paljude inimeste õiglustunnet riivas. Olgu ta selle poliitiku peale nii kuri kui tahes, aga poliitiku lapsed ei ole midagi kurja korda saatnud. No on väiksed pärast, lapsed, alajalised lapsed.
Pärast alles küll öeldi, et ei, et ega me ju jälitsime autot.
Ja, no, see on
aga nii, pildi peal olid ikka ju lapsed ja auto ja kõik. Ja kui me teame, kelle ka tegemist ja kelle lapsed, siis see on ikka väga, selline, väga, väga avalik saladus.
Ja, et, see oligi see, millel ma osundasin ja millega ma siia maani, ma ei tagane oma seisukohast, et kui ka nüüd riigiprokuratuur ütles, et tõepoolest, et antud juhul nad ei leia, et seal oleks kuriteo koosseis, aga nad ütlesidki, et nad hindasid ainult seda aspekti, seda konkreetselt juhtu ja viitasid ka sellele, et ka kõikide ajakirjanduslike eksperimentide läbi viimisel tuleb rangelt vaadata, et ta ei oleks ebaseaduslik. Ka see oli väga selgelt riigiprokuratuuri pressiteates osundatud. Nii et ega see ei ole nüüd niimoodi, et kui see kord ei tulnud nagu menetlust, et nüüd võibki nagu määramatu ajaga igasugus seadusrikkumist. Aga mida ma veel tahan osundada, oli see, et okei, mina ei vaidlusta seda, niimoodi on see juriidiline seisukoht kujundatud. Aga kui ma võtan kätte ajakirjanduse eetikakoodeks, siis seal on ikka väga sõna selgelt ju öeldud, et lapsi ei pildistata ilma vanemate nõusolekuta.
No need olid udutatud,
ei olnud kõik udutatud. Seal oli ka need, mis ei olnud udutatud. Ja seal on ainukene erand on siis, et kui see on lapse enda huvides või lapse enda nii-öelda huvide kaitseks, millised laste huve seal täna kaitsid, mitte mingisugused. Nii et mina olen endiselt seisukohal, et selle selle jälitamisega, eraviisilimise jälitamisega, laste huve väga räigelt rikuti ja sellega mindi kui mitte siis õigusrikkumise osas üle piiri, siis ajakirjanike enda eetikakoodeks rikkumine oli seal ilmselgi.
Noh ja ilmselt me nüüd ükskõik, kus välja andest me vaatame, me leiame neid ka ajakirjanike, kes ka oma lapsi ajakalt ametiautoga kooli viivad ja koolist ära toovad, et mis, jah, muidugi ega ju ministrist võib aru saada ka selles plaanis, et ikkagi kuue lapsega toimetada, see on suht koht keeruline, ma arvan.
Ta on keeruline, jah, aga noh, teisest küljest noh, võib ju keegi väita ka, aga noh, siis kui ta ministri positsioonile asus, et need kuus last olid siis olemas, et ta ju teadis, et mis teda ees ootab. Mailis Reps on enne minister olnud, tead täpselt, mis on ministri elu. Aga ma ütlen ka seda, et siin on ka selline noh, proportsionaalsuse küsimus on, et kui sul tõesti on pikk päev, pikk koosolek läheb, lasteaed hakatakse juba sulgema, palud autojuht mine too ära ja kas lasteaed kasvatajad ka ei saa öötööle sundideks, viita koju ära, aga teine pool on jah see, et noh, kas see on alati nagu päris nagu põhjendatud, kui ta oleks nagu selline igapäevane rutiin, et iga hommik, iga õhtu, iga lõuna, et aga noh, siin, ma ütlen veel kord, me tegime selle juriidilise analüüsi ära, formaal juriidiliselt seal eksimusi selle ametisõiduke kasutamise osas ei ole, küll aga siin on väga palju selliseid poliitkorrektsuse, poliitilise kultuuri ja eetika küsimus.
See tähendaks seda, et võib-olla peaks mingi seaduse uue pilguga nagu üle vaatama või midagi täiendama või ega kõike ju seadusesse kirjutada nagu nii ei saa, et seal jääb ikkagi inimesel selline oma sisetunde küsimus, et kust see piir nüüd läheb, aga kas see teeks kuidagi lihtsamaks, kui mingisugune seadus oleks konkreetselt sätestanud ühte või teist toimikud?
Tegelikult meil on ju on olemas riigivaraseadus ja selle alusel on antud ka, tõsi küll see on väga-väga palju aastaid tagasi, on antud üks Vabariigi Valitsuse määrus, mis sätestabki siis selle ametiautode kasutamise, kus on väga selgelt ongi sätestatud, et siis peaministril, ministritel, ministeeriumi kantsleritel ja riigisekretär, vist on ammendav loetelu, võibolla on veel, nendel ongi ametisõiduk nii-öelda personaalseks kasutamiseks juhul, kui on tasutud erisoodustusmaks. Ja sellega piirdutakse. Aga noh, siin tulebki nüüd igal ühel ise teha omalsaksed mõistuspäraseid valikuid, et kus on see piir siis selle personaalse kasutamisel ja kus see piir ületatakse. Et ei ole võimalik kõiki asju valada täpselt seaduse raamidesse ja elu näha ette kümneteks, 20 aastaks, et milline ta on. Ja ka täna ju minu meelest juba ka siin tuli mingisugune meediateade, muide peaminister ju andis riigisekretärile ka korralduse, et vaadata need regulatsioonid üle. Riigisekretär seda tegi, me ka seda siis neljapäeval hommikul kabineti nõupidamisel ka arutasime sellel teemal ja jõudsime järeldusele, et siin ei ole vaja hakata mingit regulatsioone oluliselt muutma, et siin tulebki lihtsalt enesekriitiliselt käituda ja vaadata ise endale peeglistatse.
No jah, ega nad sellised asjad ju üldiselt hääd ei ole, et noh, valitsusel on ilmselt muudki teha, kui noh, klettida niisuguseid pahandusi.
Oh jah,
no,
eriti tänasel päeval.
Üks teine juriidiline teema on ju see ka, et kuidas nüüd nende, ma küsin otse justiitsministrilt, kuidas nende maskide kandmisega nüüd on? Et härra Jõks ütleb, et peaks seda seadust täiendama ja täpsustama ja täpselt kirjutama sinna seadusesse sisse selle maski kandmise kohustuse, et praegu ta on noh, nagu nii ja naa. On siis või
minu meelest ei ole nii ja naa. Minu meelest on väga selgelt nii, et mina olen lasknud teha ja lugenud justiitsministeriumi juristide vastavat analüüsi, kus on väga selgelt välja toodud, et see on korrektne, see on kõik on seaduslik ja täpselt seda peeti ka silmas, kui me kevadel viisime sisse seadusmuudatused, et tulevikus oleks nii terviseametil kui Vabariigi Valitsusel võimalus ka nii-öelda neid meetmeid rakendada, mis ei ole siis otseselt öeldud kuskil seda nime kuskil seaduses, aga mis on nii-öelda ülekantavad, et need on seda nakkushaigust ennetavad või tekestavad meetmed.
Ilma, et peaks välja kuulutama eriolukorra, eks?
Ilma, et peaks välja kuulutama, ja see oligi just mõte, et me ei peaks eriolukorda kogu aeg välja kuulutama, et eriolukord ei ole hea asi. See on demokraatlikus ühiskonnast, ta on ikkagi selline äärmuslik situatsioon, kui me eriolukorra välja kuulutame. Et seda oleks võimalik teha ilma eriolukorda välja kuulutamata ja sellest nagu juhindut. ma ei ütle seda , et Allar Jõksil ei võiks olla oma arvamust , aga kui me tänases olukorras , kus iga päev me näeme , et järjest rohkem täidetakse haiglakohti , järjest kasvab nakatunute arv , õnneks surmade arv , kuigi nüüd täna viimase 24 tunni jooksul oli juba üsna mitu surma jälle , et sellisel hetkel tulla nii-öelda avaliku debatiga välja , minu meelest see on natuke vastutustundetu. Uh-huh. Et kui sul on sügav mure selle pärast , siis seda võiks ju nii-öelda reflekteerida kas siis Justiitsministeeriumisse vastavasse Riigikogu komisjoni või siis läbi istuva õiguskantsleri, aga noh, tekitada jälle avalikuses sellist asiotaase või anda nagu hagu alla sellisele kuidagi vastuseismisele, kas see ei ole natuke vastutustundetu?
No me vist on ka mingisugune selline aktsioon välja kuulutatud Tallinnas Vabaduse väljakul maski kandmise vastaste ja ma ei teagi, kuidas see formuleering täpselt on.
Ja, ma, jah,
sa tulid kohe Saaremaal ära, et jumale pärast pahandusest kaugemale saaks.
Ei, ma ei olnud selle pärast Saaremaal.
Aga mis sa arvad, kas, no ühtepidi meil on ju demokraatlik riik.
Ja.
Inimestel on õigus, nagu sa ütlesid, avaldada oma arvamust ja avaldada ka oma meelt. Et noh, me nagu ei peaks selle peale niimoodi väga pahaselt vaatama. Teisest küljest jälle, et noh, kõigel on ju nagu omad piirid.
Kõigel on tagajärjed.
Ja tagajärjed.
On, just, et jälle tagajärjed on, et aga noh, mina loodan ikkagi, et eestlase talupoja mõistusele, kes oma ise enda ratsionaalse talupoja mõistusega oskab mõelda, mitte käituda üksikute meeleavaldajate järgi, kes ajavad mingisugust udu. Meil on ju kogu aeg olnud küll vaktsineerimise vastased, küll ühe, küll teise asja vastased, aga noh, enamus ühiskonnast käitub ikkagi ju mõistuspäraselt ja ratsionaalselt.
Aga välis oleks ju see ka ära keelata, arvestades seda hetke olukorda öelda, et ei...
Noh, täna see keelamine oleks nähtavasti jälle ülereageerimine, et...
Vesi nende veskile ehk just.
Jah, võibolla jah, me ei pea mingit märtreid tekitama siin, et näed, et nüüd meil keelate ära, et küllab seal meil on, noh, seal on mis on nende nii-öelda retoorika selle järel. Näe, meil oli tegelikult õigus, valitsus ei tahtnud seda näha, eks, las nad siis tulevad, räägivad ja võibolla tekitavad, siis panevad vähemalt inimesi mõtlema, et selle maski kandmisel, et noh, okei, ma saan aru, et noh, poliitikute juttu võetakse võibolla teinekord saaks reservatsiooniga, öeldakse, poliitikud ajavad oma poliitilist juttusel. Aga täna meil on ju ka meedias on ju nii palju juba inimeste isiklike lugused olnud, kes on selle koroonan läbi põdenud ja kõik need kuidas need tüsistused on olnud, mida nad on pidanud tundma. No kui neid lugeda, siis on ju selge, et see ei ole ju mingisugune, noh, ma ei tea, mingi lihtnud nohu. Ja see on väga ränk haigus, mida tuleb ikkagi läbi põdeda, kui ta sõksta raskel moel avaldab.
No praegu on küll peaminister öelnud, et täiendavaid piiranguid hetkel ei ole plaanis. Samas minister Kiik ütles, et kui nüüd lähema nädala kahe jooksul olukord ikkagi läheb järjest keerulisemaks, siis ilmselt tulevad ka tõsismed piirangud. Kui kaugel me siis nüüd tegelikult oleme sellest riigi lukku keeramisest, kui niimoodi no, üldaru saadavalt väljenduda.
Ma arvan, nagu riigi lukku keeramine on üks asi, et noh, päris nagu, et me üldse nagu välissuhtlust enam ei luba, aga noh, mis on see kõige suurem oht, on ju see, et meie meditsiinisüsteem kukub kokku, et lihtsalt haiglad ei suuda enam ühest küljest. Esimene muidugi, mis on see nii-öelda meditsiini kokku kutkumise etapp, on see, et plaaniline ravi jäetakse ära. Et need, kes on, ma ei tea, südamega, mingi muude tervise hädadega, ka raskete, mingi kroonilistega, nad ei saa lihtsalt seda meditsiiniabi, sest ei ole võimalik, sest meditsiin on üle koormatud korona tagajärgedega võitlemise. Ja järgmine on siis see, et ei jõuta ka enam korona tagajärgedega võidelda. Et need on need, mis on ju need kõige rängemad tagajärjed ja sealt hakkavad siis nii-öelda surmad, korona tagajärje surmad. Et need, noh, millal need ükskord kätte jõuavad, seda ju keegi ette ei oska ennustada. Ka kevadel me olime valmis oluliselt hullemaks, kui tegelikult juhtus. Ja ei maksa alahinnata kunagi, et peabki nii-öelda ressurssi varuma ja tegevusplaan olema kõige nii-öelda maksimaalselt kõige hullema tegevuskava jaoks ja siis kui läheb paremini, siis on hästi.
See kõige hullem on teil kuskil sahtlis valmis kirjutatud juba, ma pean silmas valitsust.
Ei, no mis siin sahtliseks, see täieneb siin kogu aeg, et jälle meil on ju väga tihe on siin koostöö on selle sama teadusnõukoguga siin proua Irja Lutsar ju iga nädal osaleb meil igal teisipäeval, kui on see korona kabinet.
Teil on isegi mingid matemaatikud nüüd juba on võetud putti, kes on, räägivad, on, kuidas me peame käituma.
Teevad matemaatilisi mudeleid, mudeldavad neid, kuidas, kui see R või see kordajaks siis liigub ühel pool teise poole, kuidas on potentsiaalselt siis see nakatuse kasv ja ka haiglakohtadele tehakse matemaatilisi mudeleid. Nii et et noh, kõiki neid ju võetakse arvest, et seal ei ole niimoodi, et lihtsalt, et kellegil tuleb uit mõte pähe, et jah, järgmine nädal teeme nii, ei ole. Need on ikkagi nii-öelda ka väga selgelt teaduslikult argumenteeritud, aga loomulikult on seal juures ka teatud mõttes sellist poliitilist mõtlemist, et noh, poliitik mõtleb alati sellele, et kui asjad lähevad väga halvas, siis tuleb ju ikkagi väga selgelt hakatakse nõudma ka poliitilist vastutust. Ja tuleb ka selle peale mõelda, et me suudame pärast siis oma valijatel ka silma vaadata.
No jah, aga praegu ju noh, nagu häid variante nagu ei olegi, et meil on niimoodi halvad ja väga ja halvad vähemalt, valikud, et noh, ega siin mis see poliitiline vastutus käitab?
Aga täna on ikkagi ju suhteliselt leebed need meetmed, mida me siin tahame rakendada. Maski kandmine, see ju ei piira kellegi liikumisvabadust. Sa võid igal pool käia. Pane ainult see mask ette, kui sa lähed teiste inimesi, noh, kus sul ei ole võimalus seda lähikontakti vältida. Eks. Meil oleme säilitanud koolid on ju töötavad, meditsiin töötab, teatrid, kinod töötavad, kaubandus töötab, teenindussfäär töötab, kõik asjad on ju avatud.
No siia, ei ole mingisugused äkki me peame siia lisama sõna veel.
Veel jah, aga see ongi nii kaua anda lahti, kui me saame kõigepealt täidame ära need leebemad, see kõige leebem on see sama maski kandmise kohustus, väga leebe on ka see 2 meetri distantsi hoidmise kohustus, väga leebe on ka see, et kaubanduskeskustes me ei roni üksteisele selga.
No aga kõrtsis enam viina ei saa peale südaööd, no?
No, ma ei tea.
Jama on ju.
No, ma ei tea, see paljud on neid kõrtsi seal puudutas, et see on rohkem see kööklubide teema, et eks need kõrtsid ju ennem kõik juskil.
Nii, üks teema veel, mis on väga selline igapäevane ja väga kirglik, on nüüd see rahvaküsitlus või referendum. Tuleb siis ikka või ei tule või?
No eks parlament peab oma töö ära tegema, siis on näha, kas tuleb või ei tule. Et täna koalitsiooni eesmärk on, et see tuleb, teeme selle ära ja mis saame selle vastuse kätte.
Mis see läbi muutub paremaks?
Eks seal tekib teatud aru saam, mis see ühiskondlik hoiaksus on. Et kas täna on ju ühed väidavad ühte, teised väidavad teist. Rahvas saab oma sõna öelda, et see ongi selle tulemus. Kas, et põhiseadust me sellega muuta ei saa, kuigi Isamaa on varasemalt soovinud ju ka seda, et see nii-öelda abielu definitsioon saaks ka põhiseadusesse. Seda täna toimuma ei saa, aga see ongi nii-öelda, mis seal tuleb, on see arv, elanikon arvamus.
Kas praegu on juba enam vähem teada ka, mis selle asja niisugune rahaline maksumus on, et me selle saame nagu ära teha? Kas selleks on mingisugune eelarve rida kuskil kirja pandud juba eelarve selles projektis?
Jah, küll nab,
seal on... Mingist 2 miljonist ma olen kuulnud.
Kuidagi vist seda ja suurusjärkud on, aga noh, siin nüüd selgus ju, et mingisugused infotehnoloogilised lahendused veel on nii-öelda ajale jalgu jäänud, et mida siin riigi valimiskomisjoni esimees siin teatas. Et ma ei tea, kas seal nüüd ka on mingit täiendavaid ressursse vaja või on seal lihtsalt vaja tööd kiirendada. Et jah, ei no iga asi võtab raha, ega see samamoodi siin tuleb ju inimesed palgata valimis või need hääletusjaoskonnad lahti
on see seda kõik siis nagu väärt või?
Noh, eks me võime paljud asjade kohta küsida, et kas see kõik on seda ressurssi väärt, aga niimoodi me oleme selle koalitsiooni lepingut tehes kokku leppinud ja koalitsiooni osapooled on võtnud selle kohustuse, nagu see poliitiline pragmatism on.
Koalitsiooni tervis on teema, mida nagu ei tahaks eriti puudutada.
Ei, no mis seal, seda ju kogu aeg puudutatakse, et aga seal on rohkem vaadatakse nagu haige peale suurema haletsuse, kui haige tegelikult ise on.
No vaat, see ongi see, et osapooled ütlevad, et noh, on asümptomaatiline, aga noh, tegelikult ikkagi viirus on ju sees.
No jah, aga näed, et kogu aeg ravi käib.
Ja.
Et ei ole seal eda midagi, küll me töötame edasi, et jälle meil on iga nädal on väga pragmaatilised asjad on laua peal, mille üle me seal peame otsused langetama.
Aga see väga kerge ei ole?
No ei ole kerge, jah, et siin ju, noh, see sama, me rääkisime pikalt sellest koroonast, eks, et on ju väga palju sektoreid, kes on tõsiselt hädas, keda on vaja toetada, kus sa selle ressursi võtad, see on ju maksumaks ja raha, ega siis öeldakse, et valitsus peab toetama. No valitsus toetab ju maksumaks ja rahaga, ega siis me ei võta seda kuskilt seinasest. Et no ainukene on laenuraha, aga laenuraha tuleb tagasi maksta.
Euroopa toetusraha ju ka praegu istub veel seal nende vaidluste taga, nii et sealt ei ole ka praegu veel ja, hetkel midagi tulemas.
Ja see istub ka seal, aga eks seegi on maksumaks ja raha, ega seegi kui midagi muud ei ole. Et see on lihtsalt kogu Euroopa maksumaksed on selle raha sinna kokku maksnud, eks.
No igal juhul olukord on praegu selline, nagu ta on, hoia minge kinni, et läheks paremaks, et ja. Läheks leebemaks, et me ei peaks...
Vaadame, et jõulud saame ikka rahulikult ära teha ja et jõulud ajal saaks rohkem ka ümber kuuse olla kui ainult oma pereliikmed, et võib-olla mõned lähedased
no, see on nagu selles, julgevad tulla. Nagu selles tele üleskutses, et suhtleme rohkem, aga kohtume vähem.
Ja, et vaadake, Krista Fischer oma matemaatilise mudeldamisega tõi ka välja, et kui me suudame viiest kohtumisest ühe ära hoida, ehk 20%, siis me jõuame oma R-iga ühe peale. Nii et proovime selle R-i ühe peale kätte saada.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu, justiitsminister Raivo Aeg.
Aitäh.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Esmaspäeval on meil natuke leebemad teemad. Meil on Kuressaare teatri rahvas lubanud külla tulla, sest punamütsike on Kuressaares liikvel. Seda esmaspäeval seniks kõike hääd ja olge tublid.